91. Gadā Latvijas valdība pieprasīja šo te neatkarību no Padomju Savienības, un gadu vēlāk, kad robežsardze gribēja parādīt uzskatāmi, kad Latvija ir savas robežas pirmo reizi, veica šo te pirmo skrējienu apkārt Latvijai. Kopējais maršruta garums ir nedaudz vairāk par pusotru tūkstoti kilometru, tad šogad ir otrais skrējiens, un ka pirmo reizi skrējām rinci Latvijai, tad vēl bija zīmīgi tas, ka Latvija atradās vēl padomju karaspēks, un uzskatām tiks parādīts, ka mēs savus robežus zinām, un mēs savus robežus vienmēr sargāsim.